Я Чингис Заостро. Жүрегімде шыққан сөздерімді жүрегіме тыңда. Баға жетпес көркіңе, тынбай қарап тұрушы едім мөлдіреген көзіңе. Күнде жаным өзіңді көрген мен асықпан. Сенде періштегі жаным шын жүрекпен ғашықпан. Араласық ең басында жан достар секілді. Достың көрі жақтыз маған оятым ғой сезімді. Бір күн көр алмай қалсам мен өзіңді сағынам. Мендік бос екен деп күнде бір алаға жалынам. Алтындаған алтыныңмен жан қалдарман. Сендей қызды туа біткен жоқта шығар қалқымдарман. Сенің қара шаштарың күн сәуледей таралған. Сенің сұлу келбетіңнен махаббатта жаралған. Шын жүрекпен ғашық болдым сенің нұрлы жүзіңе. Бірден айтшы артпа жүкті шықпасам көңіліңе. Неге теріс қарағаның маған мүлдем белгісіз. Қалай енді өмір сүремін айтшы жаным мен сенсіз. Сенің әдемі келбетің түнде ұйқы бермейді. Жоқ деген жауабыңа жүрегім жаным сенбейді. Кездесеміз біз әлі де бұл жалған дүниеде. Сенсіз өмір сүру бекер ұмытпаған мәңгіге. Менің не болсаң жаным бірге бақытқа жетеміз. Уәде берем алтыным сені бақыт етуге. Бәрі әлі алдымызда тірі жүрсе көрерміз. Мүмкін бірге жүріп қолыстасып өтерміз. Әрқашан да өзіңді көргім келеді жанымнан. Қол жетпейтін періштем арманыма айналған. Естісем мен дауысыңды жаным бір жай табады. Жоқ деген жауабың жаным жүрекке оқтай қадалды. Құздардың арасынан таңдағанмын тек сені. Неге тағдыр болды қатал жасауратып көзіңді. Тілім байланып оттай лалап күтпеген жауабыңнан. Сөйтіп міне қол үздім күтіп жүрген бақытымнан.